Ainkurmīnu mēs atpazinām, ka Pirmā pasaules kara vācu C05 mīnu vai britu klasifikācijā viņi sauc par Type 1, kuras diametrs ir 80 cm, mīna satura 250 kg sprākstvielas un bija paredzēta izlikšanai jūrā aptuveni 80 metru dziļumā. Šāds atradums uz sauszemes ir visai reta parādība. Jo vairāk tā mīna bija saglabājusies diezgan labā stāvoklī. Tajā vietā viņa nebija vienīgā, mēs līdzīgu zvanu saņēmām arī divas dienas iepriekš. Mēs konstatējām, ka viņa nebija īstenībā sagatavota izlikšanai, tad tur varētu būt bijis kāda nolikta vai kaut kas tāds. Un tad jūras spēki to dāviņu Liepājas pilsētai, kā apskats objektu Liepājas muzejā.